vieta, ka tas neaizdomā, ka no transporta, no visu viedokļu ir laba. Šobrīd tiek gatavota ģeoloģiskā izpēte, lai zinātu, kas ir apakšā zem zemes, cik droši ir pamati un tā tālāk.
Sijā Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājs Valdis Jēgers rāda iespējamā būvlaukuma vietu, kur paredzēts uzbūvēt pirmo īres namu. To, ka vajadzība pēc šāda nama ir briedusi jau gadiem ilgi, apliecina arī vairāku Vidzemes augstskolas beidzēju stāstītais par piedzīvoto dzīvokļu meklējumos.
Pagaidām neveiksmīgi ir bijuši daži piedāvājumi, bet mums ir piedāvāts viens starp dzīvokļu vai arī divi starp dzīvokļu par tādām cenām bezmaksas Rīgā ir.
Katru dienu pamostoties skatos internetā tos dzīvokļu piedāvājumus un nu, kā kur dienu dažreiz tur vispār nav vienu piedāvājumu, kas izīrē dzīvokļus un ir ļoti, ļoti daudz katru dienu, kas vēlās īrē dzīvokļus. Uz katru dzīvokli tā kā ir, nu, man pat vismaz kaut kādi patsmit kandidāti un jā, man ir darbs, man ir studijas, man nav dzīves vietas. Mazliet jau smieklīgi, ja pieauguši cilvēki, bez mazliet tiem, kuriem vajadzētu veidot ģimenes dzīvo, lai projām kopmītnēs jau vienkārši šeit nav kur dzīvot.
Paskatoties vispār uz kopējo nekustamā īpašuma tirgu, ja Valmierā ir 7500 dzīvokļi, tad katru mēnesi no apritē 10 dzīvokļiem, kas salīdzināšu procentuāli nav vispār nekas. Ja, nu, praktiski mēs varam teikt, ka šis tirgus stāv uz vietas.
Arī Valmieras pašvaldības vadītājs Jānis Baiks dzīvokļu trūkumu uzsver kā vienu no galvenajām pilsētas problēmām un īresnām nepieciešamību vispirms pamato ar to, ka pilsētai ir vajadzīgs darba rokas.
Mēs esam pietiekami daudz ar uzņēmējiem arī runājuši, ja, lielākiem ražotājiem mūsu, kuri teikuši, ka jā, no cilvēki ir, kas ikdienā daudz braukā šurp, jā, viņi būtu gatavi šeit dzīvot, jā, bet nu, nav vienkārši fiziski, nav iespējams to atrast. Šeit pat brīžiem runa nav pa cenu, vienkārši nav. Mūsu kadrā ziņā pilsētā ar mūsu attīstības plāniem interesē, kad lai būtu darba spēks mūsu ražotājiem.
Šī brīža likumdošana gan pašvaldībām atļauj rūpēties par dzīves vietu tikai tiem cilvēkiem, kuri paši to nespēja tātad veidot sociālos namus.
Šīm personām mums dzīvojamais fonds ir pietiekošs, ja, bet ja mēs skatāmies tie cilvēki, kas vēlas uz Valmieru nākt strādāt un darboties, tad pašvaldībai esošā likumdošana liedz faktiski to darīt. Ja. Un, nu, tāpēc, kā lai saka, ilgi šķērbi tika lausti pie tā, kādā veidā to risināt, un tāpēc ir taps arī šīs pašvaldības domas lēmums. Un, nu, un praktiski te jau ir tas, kad uzņēmējiem mēs atstājam tirgu ar to, kur lūdzu būvējiet pārdošanai, būvējiet tad lielākus dzīvokļus, ja pie kādiem varbūt ir pieraduši un kāds viens otrs grib labākus atļauties, tātad mēs ejam ekonomiskā segmentā īre.
Valmierā rasts risinājums iecerētā īres namu būvi uzticēt Sijā Valmieras namsaimniekam, kas ir pašvaldības uzņēmums. Tā valdes priekšsēdētājs Valdis Jēgers tad arī iepazīstina, kādi tad būs šie īres namu dzīvokļi.
Maz izmēra īres nams, tad vienistabs dzīvokļi līdz kā 25 kvadrātu metru platībā, jā, divistabu. Vairumā pamata orientējamies uz divistabu dzīvokļiem, tie ir pēc tiem lielākais pieprasījums. Ir līdz kādiem 38, 40 kvadrātmetriem, nu, un tad 3 stabi ir tur nedaudz lielāki. Māja domāt vienkārša, kvalitatīvu apdari, ar daļēju jau iekārtot virtuvi.
Tas varētu būt kā pirmā dzīvesviete, kas vēlās šeit dzīvot, strādāt, darboties. Nu, kategorijas tātad nu, jaunās ģimenes, ja, jaunie speciālisti.
Ja šis pirmais projekts attaisnosies, tad ir iecer, ka varētu Valmierā tapt pat vairāk īres nami.
Mēs esam tādi vēl tā pēdējā osta, ja, kad nu, ja tas cilvēks šeit atrod darbu, strādā, ja, tad viņš paliek šeit. Ja. Nu, nākamais, protams, ir nākamā iespēja Rīga, pēc tam ir Eiropa, ja, un tad mēs to cilvēku esam pazaudējuši. Nu, ja mēs varam reģionā šeit noturēt, lūdzu. Tā kā mēs cīnāmies par to.
Runājot par topošo īres namu, tad ziemas mēneši būs veltīti iepirkuma procedūrām, lai pavasarī jau varētu sākties būvniecība. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.